7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Pavel Filip a avut la Kiev întrevederi cu președintele Poroșenko și premierul Groisman.
Protestele continuă în România.
Germania are un nou președinte.
Și rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Din păcate, regiunea noastră s-a transformat în scena confruntării între două filozofii diametral opuse, una democratică și una bazată pe principiile totalitarismului, a declarat luni la Kiev președintele Ucrainei Petro Poroșenko la conferința de presă ținută cu premierul moldovean Pavel Filip. Premierul Filip, de altă parte, s-a referit la conflictul transnistrian, declarând că problema trebuie rezolvată în cadrul negocierilor 5+2 prin acordarea unui statut juridic special regiunii de pe malul stâng al Nistrului. Compania rusă de gaz Gazprom a refuzat schema de restructurare a datoriei de 6,5 miliarde de dolari propusă de autoritățile de la Chișinău și care presupunea transferarea celei mai mari părți a acestei datorii pe seama administrației de la Tiraspol, scrie luni cotidianul rus Comersant. Propunerea fusese înaintată săptămâna trecută de premierul Pavel Filip, care se întâlnise cu adjunctul președintelui Consiliului de Administrație al Gazprom, Valerii Golubev. Ministerul de Finanțe a avizat negativ propunerea președintelui Igor Dodon de a anula legea prin care garanțiile de stat oferite băncii naționale, care la rândul ei a acoperit pierderile provocate de furtul miliardului, sunt transformate în datorie publică, relatează Unimedia citând analiza ministerului. Analiză ce urmează să fie prezentată în ședința de guvern. Ministerul de Finanțe arată că a emis și transmis băncii naționale obligațiuni de stat în suma de 13 miliarde 341 de milioane de lei, ceea ce reprezintă suma creditelor neachitate de cele trei bănci care sunt acum în lichidare, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Totodată, ministerul argumentează că, citez, neîndeplinirea obligațiilor respective, oricare ar fi fost motivele, ar fi însemnat ca statul să se declare în incapacitate de plată, ceea ce ar fi atras cu sine, între altele, suspendarea finanțărilor externe. Plenul Parlamentului României a vizat favorabil luni solicitarea președintelui Klaus Iohannis privind inițierea unui referendum național cu privire la continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi și are un caracter consultativ. Ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit luni pe ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, căruia i-a atras atenția că relațiile bilaterale ar trebui abordate pragmatic, evitându-se o retorică inadecvată în declarații. Meleșcanu se referă la declarațiile făcute vinerea trecută de Kuzmin, care a deplâns actualele proteste, arătând că evenimentele recente din România nu oferă un teren favorabil pentru stabilirea unui dialog între Rusia și România.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Pavel Filip a discutat la Kiev cu omologul său ucrainean Volodymyr Groisman despre introducerea până la sfârșitul anului a unor controle comune la câteva puncte de trecere a graniței, inclusiv la cel puțin unul care se află pe segmentul transnistrian al frontierei. Aceste puncte de frontieră ar putea fi Cuciurgan, Pervomaisk, Maiaki, Palanca, Udobne, pe teritoriul Republicii Moldova, și Reni, Giurgiulești, pe teritoriul Ucrainei.
În convorbirile pe care le-a avut premierul Moldovei cu președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, subiectul transnistrian și colaborarea moldo-ucrainiană a fost important. Mai multe despre această vizită și agenda ei de chestiuni de la Valentina Ursu.
Potrivit premierului moldovean, întrevederea de astăzi este un bun prilej de a trasa noi perspective pentru dezvoltarea cooperării între cele două state. Suntem gata să cooperăm strâns și în continuare pentru a ne mișca mai ușor și mai rapid în direcția integrării europene, care este opțiunea comună a țărilor și popoarelor noastre, a menționat Pavel Filip. La rândul său, președintele Petro Poroșenko a spus că autoritățile de la Kiev sunt deschise pentru un dialog constructiv care să aibă la bază promovarea intereselor cetățenilor celor două state. Relațiile diplomatice bilaterale sunt la un nivel înalt, suntem sinceri, avem încredere și suntem recunoscători Republicii Moldova pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, a declarat liderul de la Kiev. De asemenea, Petro Poroșenko a menționat că Ucraina susține eforturile Republicii Moldova de a soluționa conflictul transnistrian pe cale pașnică și în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Лише рішучі об'єднані дії дозволять відновити територіальну цілісність Молдови.
Doar acțiunile hotărâte și comune vor restaura integritatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să vă asigur ferm că Ucraina susține Moldova și va face tot posibilul ca integrarea teritorială, independența și suveranitatea țării să fie intacte. Acest sprijin include și discuții în formatul 5+2, în care Ucraina se va implica activ și hotărât.
Ucraina буде активно і рішуче працювати. Ми стали свідками намагань розпалити пожежу міжетнічної.
Noi suntem martori ai unor încercări de a stârni ura interetnică și interpersonală în spațiul de la estul Ucrainei până la Nistru. E greu să ne imaginăm unde ar fi ajuns focul războiului dacă soldații ucraineni nu și-ar fi manifestat eroismul și perseverența. Acum un sfert de secol, Moldova trebuia să facă față unei provocări similare când a pierdut o parte din teritoriul ei suveran.
Pavel Filip a spus că Republica Moldova susține soluționarea pe cale pașnică și diplomatică a crizei din Donbas și Crimeea, reconfirmând disponibilitatea executivului de la Chișinău de a oferi în continuare asistență necesară pentru organizarea odihnei și reabilitării copiilor care au avut de suferit de pe urma conflictului armat din regiunile de est ale Ucrainei. Interlocutorii au discutat și despre intensificarea cooperării la frontieră, așa cum a declarat premierul Pavel Filip.
Domnul președinte, dar și prim-ministrul Groisman, a fost reconfirmată disponibilitatea reciprocă de a continua eforturile în vederea efectuării controlului în comun la punctele de trecere a frontierei cu Ciurgan, Pervomaisk, Palanca, Maiache, Udobnaia, dar și Giurgiurești, Reni. Am discutat și despre deschiderea podului Unguri-Broneța pentru circulația autoturismelor și transportului de pasageri.
Parlamentarul Eugen Karpov, fost vicepremier pentru reintegrare, a declarat Europei Libere că este vital necesar ca Republica Moldova să-și controleze toate frontierele.
Pentru prima etapă, grănicerii noștri trebuie să se afle pe partea ucraineană, pentru că altfel nu este posibil, și să efectueze împreună cu partenerii europeni controlul traficului de pasageri, mărfuri, autoturisme care traversează această frontieră. Asta este prima etapă, după care și controlul vamal trebuie să efectueze același lucru și atunci, indiferent de voința autorităților separatiste din regiunea transnistreană, Republica Moldova va avea control asupra întregii frontiere pe care trebuie să o gestioneze.
Ce reacții pot avea autoritățile de la Tiraspol referitor la această înțelegere?
Sunt convins că autoritățile sau structurile nerecunoscute de la Tiraspol vor protesta, vor veni cu afirmații sau cu declarații. Cred că vor fi sprijiniți și de autoritățile din Federația Rusă, pentru că joacă în tandem în permanență, dar noi trebuie să vedem care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și atâta timp cât găsim înțelegere cu partenerii din Ucraina, noi trebuie să realizăm acești pași, pentru că este vital necesar ca Republica Moldova să își controleze toate frontierele.
Alte subiecte de pe agenda discuțiilor de la Kiev ale primului ministru Pavel Filip au fost relațiile economice bilaterale și protejarea mediului de pe râul Nistru. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a vizitat duminică Iranul, unde s-a întâlnit cu președintele Republicii Islamice, Hassan Rouhani, a treia sa vizită în străinătate de când este președinte. Un comunicat al președinției spune că Dodon s-a arătat interesat de cooperarea în domeniul agricol și cel energetic cu Iranul și că deplasarea a fost făcută cu ocazia campionatului mondial de șah feminin. La invitația președintelui Federației Internaționale de Șah, rusul Kirsan Ilyumjiov, Igor Dodon fiind și președintele Federației Moldovene de Șah. Despre vizitele făcute până acum de președintele de la Chișinău, Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic Vladimir Socor.
Ce se va întâmpla în relația moldo-comunitară, ținând cont și de relația pe care Igor Dodon o vrea să o aibă Moldova cu Rusia?
Eu n-am crezut niciodată în intenția lui Igor Dodon de a încerca să anuleze sau să revoce acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acesta nu este nici interesul Moscovei. Interesul Moscovei este de a menține o situație ambiguă și eventual de a renegocia acordul dintre Moldova și Uniunea Europeană în trei, cu includerea Rusiei în renegocieri. Acesta este scopul real. Ideea de a anula acordul, cred că a fost oferită de domnul Dodon unei părți mai radicale a propriilor săi alegători, dar am văzut cu ocazia vizitei de la Bruxelles, ceea ce era cu totul de așteptat, că Uniunea Europeană va răspunde că acordul de asociere cu Republica Moldova este o chestiune pur bilaterală în care nu este loc pentru o a treia parte în persoana Rusiei. Și acest lucru era de prevăzut. Eu presupun că și domnul Dodon se aștepta la un asemenea răspuns, dânsul se va întoarce către proprii săi alegători în Republica Moldova și le va spune, vedeți, eu am încercat, dar Uniunea Europeană nu ne-a dat voie.
Sunt mai multe voci care încearcă să acrediteze ideea că asupra vectorului politicii externe a Republicii Moldova ar fi convenit Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc. Credeți că chiar există o înțelegere tacită între cei doi și ce câștigă Moldova de la această înțelegere, dacă ea și există?
Personalitățile domnului Plahotniuc și respectiv a domnului Dodon sunt personalități foarte diferite. Domnul Plahotniuc este un tactician pur, el joacă improvizat, tactic de pe o zi pe alta, fără viziuni pe termen lung. Domnul Plahotniuc este și un maestru al surprizelor negative. Dânsul în permanență vine cu o nouă mișcare care destabilizează și răscolește situația politică internă. Domnul Dodon este un om foarte diferit. Domnul Dodon este o personalitate rigidă. Dânsul are idei bine fixate pe termen lung. Domnul Dodon are viziuni pe termen lung. O Moldovă care să ocupe o poziție echidistantă între Rusia pe de o parte și Occident pe de altă parte. Domnul Plahotniuc însă va manevra cu siguranță în funcție de situația internațională. Cu siguranță că există oarecare înțelegere între Plahotniuc și Dodon. În primul rând este clar că domnul Plahotniuc l-a făcut pe domnul Dodon președinte. Tot mașinăria propagandistică a domnului Plahotniuc a lucrat pentru Dodon împotriva Maiei Sandu în turul al doilea al campaniei prezidențiale. Deci domnul Dodon își datorează poziția de președinte sprijinului domnului Plahotniuc. Pe de altă parte, domnul Plahotniuc cu siguranță ar dori să obțină acces la Moscova, ca orice lider moldovean. Domnul Plahotniuc nu este certat cu Moscova, dar nu are acces. Și eu cred că există un interes din partea domnului Plahotniuc să obțină acces la Moscova prin intermediul domnului Dodon, deoarece domnul Dodon are această datorie față de Plahotniuc.
A fost opinia analistului Vladimir Socor în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
În România, protestele masive continuă. Aseară, în centrul Bucureștiului, în fața guvernului, au fost în jur de 50.000 de oameni care cereau demisia guvernului condus de Sorin Grindeanu și continuarea luptei împotriva corupției, ca și eliminarea persoanelor cu dosare penale din conducerea României. Se desfășoară în paralel și un miting împotriva președintelui Klaus Iohannis, unde participarea este zilnic de câteva mii de persoane. O relatare despre evoluția protestelor de la Sabina Fati.
Politicienii nu reușesc să-și explice de unde vine combustia manifestației din Piața Victoriei, care durează deja de două săptămâni. În interiorul și în afara politicii, mulți susțin că forțe ascunse manipulează protestul. Această teorie o demonstrează seară de seară canalele de știri care s-au poziționat împotriva Direcției Naționale Anticorupție și care explică, între altele, că ideile noi ale protestatarilor din fața guvernului arată că este vorba despre o rețetă prin care oamenii sunt ținuți în priză. Liderul PSD și și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care apare caricaturizat pe multe dintre pancartele din Piața Victoriei, a declarat că Ordonanța 13, între timp abrogată, a fost doar un pretext al celor care au incitat oamenii să iasă în stradă și că adevărata miză ar fi divizarea socialdemocraților. Liderul PSD crede că instituțiile statului vor afla în cele din urmă cine a organizat profesionist această manifestare. Șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a vorbit despre lipsa de legitimitate a protestatarilor prin comparație cu guvernul care este legitimat prin vot. Mai mult, Tăriceanu susține că există interese politice în acest sens care vin inclusiv dinspre Parlamentul European. Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că în România este o atmosferă de război hibrid și a definit lucrurile spunând că acest tip de război se duce cu dezinformare și cu manipulare până la prăbușirea instituțiilor statului. Băsescu a mai adăugat că agresorul nu e întotdeauna un dușman oficial și că ar exista state puternice sau foarte puternice care au nevoie de alianța cu România, dar care nu au nevoie aici de un stat puternic, ci de unul slab căruia să-i poată dicta ce să facă. Altfel spus, fostul șef de stat insinuează că statele occidentale aliate ar fi organizat un război hibrid în România. Chiar o astfel de declarație se încadrează în limitele circumscrise de dezinformare și de incitare împotriva axei proatlantiste pe care se află România. Este mesajul pe care îl transmite seară de seară grupul mic de oameni care vine în fața Palatului Cotroceni să-i ceară demisia președintelui Klaus Iohannis. Câteva dintre pancartele lor sunt nu doar naționaliste, ci și anti-europene și anti-occidentale în general. Traian Băsescu pare să-și fi schimbat busola de mai multă vreme și să fi intrat în grupul politicienilor care vorbesc despre soroșiștii din Piața Victoriei, cum e Liviu Dragnea și colegii săi din arcul guvernamental. Marius Dunca, ministrul social-democrat al tineretului și sportului, a pomenit și el despre războiul dintre români, iar Gabriela Firea, primărița generală a capitalei, a avertizat în urmă cu o săptămână că are informații despre o iminentă deturnare a protestelor și că ar putea fi afectată siguranța națională. Nici partidele din opoziție nu înțeleg prea bine de unde vine forța și răbdarea oamenilor care seară de seară protestează în fața guvernului, chiar dacă executivul a abrogat vestita ordonanță 13 de modificare a codurilor penale. Strada așteaptă nu doar să treacă abrogarea de parlament, ci să-și dea demisia și premierul Sorin Grindeanu. Aceasta pare să fie cererea lor ultimă, care îi apără de frig. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet și pe cea de Facebook în fiecare seară o puteți urmări pe Sabina Fati în transmisiuni live de la ambele proteste. Galerii de fotografii găsiți la europaliberă.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când, printre alte subiecte, vom difuza un reportaj despre Ziua Mondială a Radioului, care este astăzi.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul persoanelor cu dizabilități să muncească și să acumuleze venituri, la fel ca și ceilalți cetățeni, este garantat de legislația în vigoare, în special de Codul Muncii. În ce măsură însă le sunt respectate aceste drepturi în condițiile economice actuale și dacă persoanele cu nevoi speciale beneficiază de acces neîngrădit la piața locurilor de muncă, am încercat să aflu de la reprezentanții mai multor organizații care apără drepturile omului. Datele organizațiilor neguvernamentale arată că doar una din 5 persoane cu dizabilități apte de muncă reușește să se angajeze și să fie remunerată cu un salariu. Directorul Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, Sergiu Cebotărică, spune că problema este în atitudinea rezervată a societății față de persoanele cu nevoi speciale.
Persoana, când chiar și acum se prezintă la locul de muncă cu certificat de acesta, angajatorul citește, am avut un caz la policlinică, angajatorul citește inapt de muncă, deci nu ce putem angaja.
Un studiu recent efectuat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități arată că rata de ocupare în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale, apte de muncă, este de 2-3 ori mai mică decât în cazul persoanelor fără nevoi speciale. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei recunoaște existența problemei și dă asigurări că reforma sistemului de acordare a gradelor de dizabilitate, inițiată în anul 2013, are ca prioritate revederea sistemului de evaluare a dizabilității cu accent pe abilitățile persoanei și capacitatea ei de muncă. Iată ce spune Vasile Cușcă, șef de direcție în cadrul Ministerului de Resort.
În primul rând, vrem ca să existe o abordare imparțială în procesul de terminare a dizabilității și totodată ca recomandările de muncă care sunt făcute pentru persoane cu dizabilități, ca ele să corespundă într-adevăr capacitățile, abilitățile persoanei.
Printre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în accesarea unui loc de muncă ar mai fi neadaptarea clădirilor, căilor de acces sau chiar a locurilor de muncă. Un impediment serios în obținerea unui salariu decent ar fi calitatea joasă sau chiar lipsa pregătirii profesionale. Aceasta pentru că accesul la studii pentru multe persoane cu nevoi speciale este restricționat tocmai din cauza clădirilor inaccesibile, lipsa personalului de suport, tehnologiilor necesare sau chiar a scaunelor cu rotile adaptabile la un loc de muncă, precizează Sergiu Cebutărică. Persoanele cu dizabilități pot afla mai multă informație despre locurile de muncă și condiții de angajare la orice agenție teritorială de angajare a forței de muncă din fiecare raion și din capitală. În fiecare din aceste subdiviziuni există specialiști în asistența pentru angajarea la muncă a persoanelor cu dizabilități. Cetățenii nedreptățiți din cauza dizabilității în procesul de angajare sau la locul de muncă pot sesiza Inspecția Muncii sau Consiliul Nediscriminării. Ei trebuie să cunoască că orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe dizabilitate, care are ca efect limitarea sau subminarea egalității de șanse sau de tratament la angajare, concediere, înformarea profesională, este calificată drept contravenție și se pedepsește conform legislației Republicii Moldova. Printre acțiunile discriminatorii sunt plasarea de anunțuri de angajare cu indicarea condițiilor și criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane, refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei, remunerarea diferențiată pentru același tip sau volum de muncă, distribuirea diferențiată și neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puțin favorabil unor persoane. Un studiu realizat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități arată că principalele motive din care patronii refuză să angajeze persoane cu nevoi speciale sunt gradul înalt de dizabilitate, lipsa capacității de muncă, lipsa încrederii în forțele proprii a persoanelor cu dizabilități, productivitatea redusă a muncii. Multe dintre persoanele cu nevoi speciale care beneficiază de pensii și alte indemnizații din partea statului optează mai degrabă pentru menținerea acestora decât pentru identificarea unui loc de muncă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Ca orice opoziție, aceasta trebuie să insiste. Ca orice opoziție, aceasta trebuie să insiste ca guvernanții să-și... Ca orice opoziție, aceasta trebuie să insiste ca guvernanții să-și...
Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru aceste defecțiuni tehnice și o să vă rog acum să trecem și să ascultăm ca în fiecare seară de luni o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun și apoi vom reveni la actualitatea politică.
De la Ana Karenina citire, toate familiile fericite seamănă una cu alta. Fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. De la mexicanul Carlos Fuentes, Răstălmăcire. Romanul Toate familiile fericite, Curtea Veche 2010, răspunde magistral la dezideratul de unitate prin diversitate, rotunjind 16 capitole și tot atâtea partituri ale corului. un imens caleidoscop de personaje, prinse în mrejurile amorului, matrimonial sau ilicit, dar și, pe care, descălcindu-le, țes tot felul de istorii, una mai incredibilă și totuși absolut verosimilă decât alta. Aș risca să stric tot farmicul narațiunii dacă m-aș prinde să le repovestesc. De aceea, voi extrage niște fraze care pot funcționa pe cont propriu, fiecare fiind la fel de plină ca o istorie cap-coadă. Nu este de ajuns să te ridici împotriva părinților ca să te consideri fiu. Nu este de ajuns să te ridici împotriva șefului ca să te consideri liber. Era familia perfect de plictisitoare sau plictisitor de perfectă. Nu se iubește pe el, își varsă ura pe mine, doar că numai ochii lui îmi amintesc cum arătam când eram tânără. Să fii bărbat nu înseamnă să nu mai fii copil, ci să începi să devii delinquent. Este mai dureroasă așteptarea unei iubiri ce va veni sau tristețea dragostei pierdute? O femeie este interesantă nu pentru că e frumoasă, ci pentru că e o altă frumusețe. Acum, cine știe dacă una dintre aceste fraze nu va face pe un alt scriitor să ridice mănușa aruncată de Carlos Fuentes pentru a-i da o replică artistică pe măsură? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calecu Păun.
În Parlamentul de la Berlin, o adunare federală cu peste 1000 de mari electori l-a ales duminică președintele Germaniei pe fostul ministru de externe Frank-Walter Steinmeier.
Dr. Frank-Walter Steinmeier, 931 stimmen.
Steinmeier, de 61 de ani, a primit 931 de voturi de la cei 1260 de electori, înlocuindu-l pe Joachim Gauck, un fost pastor și activist pro-democrație din fosta Germanie răsăriteană, care nu a mai candidat pentru că la 77 de ani se consideră prea în vârstă. În Germania, președintele nu are mari puteri politice, dar este considerat o importantă autoritate morală.
Liebe Landsleute, lasst uns mutig sein! Dann jedenfalls ist mir die Zukunft nicht bange. Herzlichen Dank.
Să fim curajoși, nu trebuie să ne fie frică de viitor, a spus Steinmeier în discursul de acceptare. El a mai spus că lumea ar putea trece prin vremuri grele, dar Germania, o democrație funcțională, are datoria de a lupta pentru stabilitate. Este minunat că Germania, dificila noastră patrie, a devenit o ancoră a speranței pentru mulți, a mai spus politicianul social-democrat, care a gestionat criza migranților împreună cu colegii din guvernul de coaliție al cancelarului conservator Angela Merkel. După ce Merkel l-a ales tocmai pe Steinmeier să candideze la președinție, negăsind un conservator dornic și capabil să se ridice la înălțimea misiunii, presa internațională a observat că fostul ministru german de externe s-a numărat printre politicienii europeni cei mai critici la adresa noului președinte american Donald Trump. În vară, când campania electorală de peste ocean începuse să se înfierbânte, Steinmeier avertiza împotriva celor care fac politica fricii. El a enumerat atunci Partidul German Alternativă pentru Germania, pe promotorii Brexitului și pe cei care predică ura, cum face în prezent, a spus Steinmeier, în Statele Unite, Donald Trump. Duminică, Merkel l-a felicitat pe Steinmeier și s-a declarat convinsă că va fi un președinte excelent și se va bucura de sprijin larg. E o zi bună pentru Germania, a spus Merkel. Agenția DPA a notat că numărul neașteptat de mare de abțineri de la vot la adunarea de duminică, anume peste 100, pare să semnaleze nemulțumiri față de conducerea lui Merkel în rândul aliațiilor ei bavarezi din CSU, Uniunea Creștin-Socială. Steinmeier este de multă vreme unul din cei mai populari politicieni germani. Aceasta cu toate că în staful fostului cancelar social-democrat Gerhard Schröder a fost principalul arhitect al reformelor economice ale lui Schröder din 2003, care au cuprins și reduceri în domeniul securității sociale. Sub Merkel, el a fost de două ori ministru de externe, din 2005 până în 2009, iar apoi încă o dată din 2013 până anul acesta, trecând între timp și printr-o scurtă perioadă de opoziție. În urmă cu câțiva ani, Steinmeier a lipsit din politică mai multe luni, pentru că i-a donat un rinic soției sale, Elke Büdenbender. De profesie judecător, Büdenbender nu va lucra pe perioada cât va fi prima doamnă a țării, ca să evite conflictul de interese.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Jurnaliștii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale solicită autorităților să asigure accesul real la informații de interes public și să împiedice interpretarea abuzivă a legii privind protecția datelor cu caracter personal de către responsabili din instituțiile publice. Aceasta este doar una dintre cerințele mass media și ai societății civile, reprezentanții cărora au participat la dezbaterea publică datele cu caracter personal între protecția demnitarilor și limitarea accesului la informație. Cum au răspuns autoritățile, aflați accesând anticorupție.md. Tot pe anticorupție.md citiți că și secretul de stat este deseori invocat abuziv de către autorități pentru a limita accesul jurnaliștilor și cetățenilor la informație. Opinia a fost exprimată în cadrul unui recent club de presă organizat în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice. La rubrica știri aflați că primăria Chișinău a obținut câștig de cauză împotriva asociației obștești Clubul Sportiv Phoenix.
Cu Anastasia Nani și cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.